Einn daginn fyrir stuttu rakst ég á eftirfarandi auglýsingu. Laugardaginn 9. október verður haldin héraðssýning lambhrúta á vegum félags sauðfjárbænda í Strandasýslu. Keppnin verður haldin bæði í Hrútafirði í Laxárdal hjá Jóhannu og Jónu fyrir bæji sunnan Varnarlínu og hefst klukkan 11. Einnig hjá Ragnari og Sigríði og Heitalsá fyrir bæji norðan Varnarlínu og hefst klukkan 3. Nú ég dreif mig á staðinn og hitti þar bændur og fylgdist með þessum skemmtulega viðburði.
Frá Guðjón og Heitalsá 148 og 43.
Ég hef búin að ná hér sambandi við einn stórbónda hérna, Barböru Guðbjarsdóttur. Og það eru hér menn mjög ábyrðafullir að onni stíu hjá Hrútan. Hvað er núna að gerast?
Sko, þeir eru núna bara svona að taka forskot á sæluna. Aðeins að skoða hvað komið í hús og þukla þetta, en það þetta nú falleg sjón, langmestu leiti. Nei, tjóka öllu leiti, þetta eru gríðarlega fallegar skepnur, allar hérna. Og hérna, já, þeir eru bara svona aðeins að skoða þetta og sjá.
Hörðu, nú byrjar eitthvað, nú byrjar Viðar, þinn maður, eitthvað að segja.
Alltaf.
Þetta ætla að reyna með honum.
Seinni hluta. Við byrjuðum í morgun í Laxárdal og skoðum þar marga glæsilega hrúta og skrýtna bændur. Og það verður engin breyting þar á hér. Og dómari í dag Stella Guðrún Ellensdóttir. Við höfum nú venjulega haft tvo af því að hafa verið svo slappir dómararnir en Stella alvöru þannig að hún dugar ein. Og við ætlum að byrja á hindum hrútum. Þannig að ég bið þá sem eru með hindarhrúta að koma með þá hérna og raða sér á bekkinn.
Heyrðu Barbara aftur yfir til þín. Þetta til gamans gert eða líka verið að finna góða sem sagt, til undaneldis?
Þetta náttúrulega gríðarleg keppni í þessu sko.
Já.
Og hérna rosalega mikill sigur þegar maður vinnur. Nei, þetta nú mest til gamans. En það eru hins vegar veitt verðlaun og bæði fyrir besta hrútinn og svo bara líka gaman að sjá svona hvernig þetta á milli bæja.
Hér eru komnir fjórir bændur með hrúta og svo kemur byttu einn með tvo. Það nú geinum á mikið. Já, nú hún stallaráðanettur búin að vera að þykla hrútana hérna og ég svo sem veit ekki neitt hvað hún að dæma en hún eitthvað, Magnús veist þú það, hvað hún að skoða, hvernig gerur hún?
Hún að skoða bak og lærvöðva og frambyggingu á hrútunum og dæmir svo eftir því.
Veitir, hún að skoða sem sagt, já, menn hún bara, já, ok, og hvað það, segir
hún? Hún að skoða lærvöðana núna. Svo skoður hún aftur partinn og fram partinn.
Og þetta var semst hvernig átt að vera?
Sem jafnast og best.
Já.
Og það er gefin einkun fyrir þetta. Þetta er stigað. Þetta er stigað og þetta er gefin einkun fyrir byggingarna.
Hefur þú átt hrúti í svona keppni?
Já, ég hef það nú og ég hef líka verið að dæma.
Já. Svona. Og hafa eitthvað tímann hefur orðið byndið þú bjóst í Húnavasýslinni, þú ert gestur hérna á þessum stað.
Já. Jó, það er 50 ár.
Varst Þótt eru góður bóndi, Magnús.
Ég er kannski ekki rétt um hann að dæma það. Ég ætlaði hann að var ekki verri en kannski einhver annar.
En segðu mér, þegar þú varst að dæma, urðu eitthvað tímann einhver sárindi?
Nei.
Ekkert svona dramatík
í svona? Nei, menn takaði ekki svo alveg að nefnta metnaðir í hverjum einu einstaklinga. Og þetta náttúrulega magga sauðaréttan er hér á Ströndum.
Nú það?
Já.
Hvernig segir það?
Ég segi það, þannig að hér náttúrulega hafa komið afgjörð mjög góði rútar hérna þessu svæði.
Já. Og svo er þetta hreint svæði?
Já, svo er þetta hreint svæði og það náttúrulega ekki lítið svirði. Þannig að hér leyfileg hrútasala innan svæðisins og náttúrulega út af svæðinu. Og það er það sem er hamlandi hjá mörgum svæðum að menn geti ekki skipst á hrútum, góðum hrútum á vetralagi. Þannig að þetta er svona ákveðin, já, hérna, vaka, ræktunarinnar.
Herðu, nú byrja álast eitt hrúturinn, nú verður allt vitlaust.
Já,
Herðu, en nú það eru dæmdir sér hindir. Er eitthvað rök fyrir því? Er eitthvað
öðru? Það er sér hindir og sér kollóti. Það er bara venja, dæma tinta og kollóta.
Það er ekki að því að þeir séu neitt öruvísi nema bara hotnin.
Nei, alls ekki. Bara vantar hotnin á kollótrótuna.
Myndir þú mæla með að rækta kollótt fyrir eða heyr?
Ég er náttúrulega svona gamaldags og ég vil... En ólst og vandist upp og hafði mitt fé hint. En kollóttur
hér... Það er bara fallegra.
Já, það er þessi mörgan hátt, en það er líka...
Hann á sína, takkja á því.
Hann, já, það hefur kosti að hafa hint, en það er líka kosti að hafa kollóta. Sauðburðurum verður léttari, öðvöldari. Þannig að það hefur kosti sína kosti og galla. En hérna er náttúrulega hinta féð í minni hluta. Hér er stóru hluti kollótt.
En hann Ragnar bóndi hérna, hann sagði mér svolítið sem ég hef aldrei heyrt að hann sagði að mislita fyrir að væri frjóra og
frjósamara.
Ertu á því?
Já, ég á því. Það er einhvern fyllt gegn frjósum en það er meira í mislita fyrirnu. Það er nú kannski ekki eins mikið vænleiki í mislita fyrirnu. Það er meiri vænleiki í hvíta fyrirnu.
Þetta er ekki alveg að sama.
Nei, það er það ekki, var sérstakleikin, við hefur náttúrulega lagast mjög mikið, fengið meiri vanleika og meiri holdfyllingu.
Herði, já, nú er það, hérna, nú eru tveir.
Nú er verið að raða á rútanum í þá röð sem það hafa verið dendir í.
Já. Geturðu sagt mér hver röðin er, hvaðan eru þessi rútar?
Tveir efstu eru frá Smáhamrum, svo er þriðja Heitalsá og fjórði Heitalsá og... Og Broddanes, fymta.
Nú eru bændurnar hérna komnir að þukla þessa hrúta sem að voru í þessum fimm efstu sætum. Greinilega vilja þær vita hvað það er sem að stelur að hann þetta fannst bera af með þessa fimm, þessi fimm stykki. Til hamingju með, þú áttir einn sigur hrút hérna.
Ég hef ekki hugmyndið það,
ég er bara að segja þér það, til hamingju með það. Ég veit ekki hvort hann var, hvort þú átti hrút í fyrsta og öðru sæti, eða bara fyrsta, en til hamingju samt. Og hvað, hérna, hvað er það sem maður ræktar?
Setur bara hrútan í rollunar og vetnar og svo koma lömb á vorin.
Þetta er ekki flókið. En það er eitthvað sem að, ég meina það er eitthvað sem þú velur úr, þeir eru orðið að velja lamp, líf hrúta og svona.
Já, þá fer hérna Stella og stigar þetta og við setjum á eitthvað eftir því.
Hefur ekkert vita á þessu sjálfur?
Nei, ekki nokkurt.
Nei, alveg, þú hlýtur að vita eitthvað svona, hvað þú vilt.
Það er svona...
Er þetta bara svona tilfinning?
Þetta er eitthvað tilfinning og eitthvað, sjálfsagt sko. Þetta er alltaf, hjá mér er þetta alltaf engin speki.
Ertu oft búin að vinna? Sigur í þessari keppni, eða þínir hrútar?
Nei, ég held ég hafa aldrei unni sigur. Nei.
Aldrei unni?
Nei, en minni hrútar hafa verið kannski í einhverjum sætum. Já. En aldrei, ekki sigur að ég held að keppninu. Ég held að ég hafa átt hindan sem hann hindu keppnina, en ekki held að keppninu. Það er hérna, það er gaman að vera með og...
Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég er náttúrulega aldrei orðið vitna þessu fyrr. Þetta er mjög svona mikil stemming og gaman bara.
Já, það er það. Þetta
hefur aldrei neitt orðið brjálaðir.
Ég hefur ekki orðið var við það. Kannski mynd fara það neitt með það. En þetta er mikill metnaður og bara gaman að sjá og eru mikla framfærir. Nú eru tvö ár síðan var síðasta keppni síðasta rútasýning og var ekki fyrra og það er ekstra gaman núna að sé hægt að halda þetta. Þannig að þetta er stór dagur.
Svo núna, þetta eru kannski svona 10-15 kollóttir hrútar hérna og svo hvernig hún segir þeim semst að fara þegar hún sér að þeir eru ekki í einhverjum mestu sæt.
Já, akkurat, sko. Hún vinnur það þannig að lögustu hrútarnir þeir sem sagt er dettuleik og eftir standa kannski fimm hrútar einhvers leysis í lokin sem hún svo gerir upp á milli sko. Þannig að það er svona svolítið spennandi að fylgjast með því að myndi sjá hverju fara á svona, sko. þetta er bara
En hefur þetta að segja þú veist, hefur þetta að segja fyrir ræktunina að vita hvernig þetta er dæmt, er það ekki?
Já, þetta er bara mjög hvetjandi fyrir ræktunina einmitt að sjá hver maður standa og bara svona jákvæð samkeppni í rauninni sko. Og þannig að það er bara miklu skemmtilega að koma svona saman heldur en hver, sé hver í sínu hotni og bara í rauninni hátíðisdagur bara fyrir okkur hérna. Og enda eigum við bara að sem sagt bara vera stoltir af því sem við erum að gera og koma saman og svona og í rauninni með já, svona jákvæð samkeppni á milli bænda sko og líka mikil skipti á hrútum á milli bæja og svo leið sko og hérna alls konar svona hrókaringar í ræktuninni á milli sko menn jafnvel fara með hrúta á milli eða, og jafnvel kindur skiptast að kindum undir eitthvað nákvæðin hrúta eða eitthvað spennandi hrútur þá jafnvel fara með og fá að fara með kindur undir hans hrúta og kannski víxla skipta eða fá hrút lánaða kannski 2-3 daga áður en aðal fengitíminn byrjar sko og svona til að reyna að nota mest spennandi hrútana fyrst en sem mest sko annarkvort áður en að fengitíma byrjar eða, já, til ná meiri notkun og sko, spennandi að prófa eitthvað hjá öðrum sko og já, og líka bara kaupa hrúta, það mjög svona líflambasala hérna á haustin sko og bæði að milli bæja og líka fólk að koma alls þar af landinu og kaupa bæði hrúta og gembra sko
Veitu, hvað heitir aftur?
Ég heiti Þóri
Og þú ert dóttirnars Ragna sem ég var að tala við. Þú ert alinn upp hér á Heitalsa.
Já, ég alinn upp á Heitalsa.
Og hver þín framtíðar sín í lífinu?
Ég ætla að vera bóndi eins og pabbi. Og já.
En af hverju?
Því að ég hef bara áhuga á þessu og minnst þetta mjög gaman allt í kringum rollurnar og svona.
Vist þér allt gaman? Vist þér jafn gaman á vorin og í heyskapnum?
Það sumt sem alveg leiðilegt sko, ég skal alveg viðkjöna það.
Eins og hvað?
Að vikta. Það ekki gaman að vikta.
Að vikta, hvað það?
Það að við erum að hérna, vikta, þú veist, hvað lömbin eru þung og svona. Mér finnst það ekki gaman.
Og finna líflömbin, ef þú veist það.
Já, eða þú veist ákveða hvert þetta fara, hvort á að súku, þú veist, selja þau eða slátra þeim eða láta þau stækka eða eitthvað svo leiðis.
Já. Finnst þér erfitt kannski að sjá það að þið séu sett í slátrús? Nei.
Svona? Já og nei.
Ekkert alveg, þetta náttúrulega gengur út á það.
Já.
En hérna, en hvað, svo, hvað með sauðburðinn? Allar þessar vökur og...
Mér finnst það bara gaman, svona í byrjun mánaðarins en svo þegar það fer að líða á lok sauðburðar þá er það orðið svolítið svona, maður orðið svolítið þreyttuður og...
Þau eru náttúrulega með svakalega margar kindur.
Já, við erum með alveg svolítið margar kindur, þannig að þetta mikið sem þarf að bera og taka á móti og hjálpa.
Hér ég búin að króa af ráðunautin Stellu Ellertsdóttir, en þú ert ekki hvaðan ertu? Hvaðan ertu að koma?
Ég kem frá Sauða og Vatnsnesi.
Og þú býrð þar?
Já.
En hvað, hérna, hvað felst í því að vera, þú ert að leysa af sem ráðunautur eða ekki?
Ég vinn bara í þessari vertíð. Að dæma lömb hérna aðalega í vestur hún var síslu og ströndunum.
Og hvernig undirbúningur er, hver ferði í skóla til að læra það?
Ég læri þetta á Hvanneyri í áfanga sem hét sauðfjárækt minni mig. Lærið við þetta upp á hesti og síðan eru haldið námskeið og á hverju hausti fyrir dómarana samræminga námskeið.
Hvað er það, hvernig er þetta? Hvernig ferðu þetta fram? Hvað gerirðu?
Eru sem þetta að meta holdfyllingu. Við mælum bakvið með ómtæki, mælum þykkt á bakvið og fytu þykkt og dæmum lag á vöðunum. Og síðan metum við holdfyllingu bæði á herðum og lærum og hullum. Hvort er síðu, eða lömbin síðu breið.
Eiga þau að vera breið?
Þau að vera breið, já. Og síðan mælum við legg til að vita hversu háfætti eru í rauninni. Og það fylgni á milli þess að leggur sér láru og hold fyllingar.
Þau eiga að vera það þegar þú sér láfætt fé, að þá er það pluss.
Já, upp á vissu marki. Það má náttúrulega ekki vera alveg niður úr öllu valdi, sko.
Nei, ég man eftir því úr mínu uppeldi að það einhver ráðunautur vildi hérna fannst föður mínu sauðfjárbóndanum. Hann vildi ekki svona láfætt fé. Varst að vera hættulegt?
Já, sumir vilja halda legnum svolítið sko og segja að þið séu betri snjó.
Já, en hérna, ertu búin að vera lengi í þessu?
Já, ég veit það ekki alveg. 6-7 ár kannski, eitthvað svoleiðis.
Ertu alltaf viss hvað best?
Þetta náttúrulega eins og núna á þessari sýningu það náttúrulega rosalega jafnir. Þetta náttúrulega svona sumir alveg svakalega vænir 60 kg og hrútar. Þeir náttúrulega vinna svolítið á því hvað þeir eru vænir. En síðan aðrir sem eru kannski lítið út fyrir að vera jafnstórir eru svakalega holdfylling á þeim. Og maður geti ímyndað sér það ef að þeir myndu fara í sláturhúsi þá gæti verið hátt í sama kjötmagn á skrokknum sko.
Já, þóttir lítið út fyrir að vera minni.
Já.
Það auðvitað við hæfi að ljúka þessari heimsókn að Heydalsá með því að láta vita hverjir báru sigur úr bítum. Og eins og áður hefur komið fram átti Karl Björnsson bóndi á smáhömrum besta hvíta hirndarhrútin. Misliti hrúturinn hans reyni sem Heydalsgröf sigraði þann flokk og besta kollótta hvíta hrútin átti Jóhann Ragnarsson bóndi í Laxárdal og þann hrút dæmdi stelaráðunautur líka besta hrút sýningarinnar.